วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณสงคตสุภาผลร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะสหรัฐยิงอากาศยานไม่ระบุประเภทบนน่านฟ้าอเมริกาเหนือวิเคราะห์สัมพันธ์จีนสหรัฐยังมองหน้ากันติดหรือไม่หลังเหตุบอลลูนสอดแนมสหรัฐเริ่มซ้อมรบในทะเลจีนใต้หลังเหตุบอลลูนสอดแนมผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวทะลุ 30,000 รายและตุรกีสอบบริษัทรับเหมาสร้างตึกไร้มาตรฐานรัสเซียรุกโจมตีฝั่งตะวันออกมุ่งเป้าระบบพลังงานยูเครนผู้เชี่ยวชาญชี้สงครามในยูเครนอาจส่งผลให้นกอพยพลดลงไซโคลนแกเบรียลจ่อถล่มนิวซีแลนด์ 30,000 ครัวเรือนไร้ไฟฟ้าใช้แล้วส่งใจไปแข่งทหารแนวหน้ายูเครนฝากข้อความถึงชาวอเมริกันก่อนการแข่งขันซุปเปอร์โบว์และส่งท้ายวันนี้ปีกที่ไม่ใช่ปีกกับเมนูปีกไก่ไร้กระดูกเมนูยอดฮิตที่ชาวอเมริกันตกหลุมรักจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะกองทัพสหรัฐค่ะยิงวัตถุรูปแปดเหลี่ยมเหนือทะเลสาบฮูรอนใกล้กับพรมแดนแคนาดานะคะตามการเปิดเผยของทางการสหรัฐซึ่งถือเป็นอากาศยานไม่ระบุประเภทล่าสุดนะคะที่สหรัฐนั้นยิงตกไปในช่วงเดือนนี้ในช่วงที่หน่วยงานความมั่นคงในอเมริกาเหนือก็ต้องตื่นตัวกันเป็นอย่างมากค่ะจากภัยคุกคามทางอากาศนะคะโดยเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐ2คนที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยกับรอยเตอร์ค่ะว่าวัตถุที่พบอยู่เหนือรัฐมอนแทนาและกองทัพสหรัฐยิงวัตถุดังกล่าวตกลงไปแต่ก็ปฏิเสธนะคะที่จะบอกว่าวัตถุดังกล่าวคล้ายกับบอลลูนจีนที่พบเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือไม
่
โดยบอกแค่ว่าเป็นวัตถุรูปแปดเหลี่ยมที่ยิงตกแต่ไม่มีสัญญาณเครื่องส่งสัญญาณที่ในระดับที่มองเห็นได้นะคะและไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะเป็นภัยคุกคามด้านการทหารหรือมีศักยภาพด้านการสอดแนมแต่อย่างใดค่ะทางการสหรัฐระบุนะคะว่าวัตถุล่าสุดนั้นถูกยิงตกด้วยขีปนาวุธไซด์ไวเดอร์นะคะมีความที่ความสูง 6,100 เมตรเหนือทะเลสาบฮูรอนในรัฐมิชิแกนค่ะและมีรายงานการปิดน่านฟ้าในบริเวณทะเลสาบมิชิแกนเป็นการชั่วคราวเมื่อวันอาทิตย์ด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นอากาศยานไม่ระบุประเภทที่4แล้วนะคะที่ถูกทำลายในอเมริกาเหนือในช่วงเดือนนี้สร้างความตึงเครียดให้กับความสัมพันธ์สหรัฐและจีนขึ้นมาอย่างมากนะคะคุณทรงพจน์และทำให้อเมริกาเหนือก็ต้องตื่นตัวอย่างมากค่ะต่อการคุกคามด้านอากาศยานที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะย้อนกลับไปไทม์ไลน์สักนิดหนึ่ง4กุมภาพันธ์สหรัฐยิงบอลลูนสอดแนมจีนตกนอกชายฝั่งรัฐเซาท์แคโรไลนานะคะและเมื่อวันศุกร์ที่10สหรัฐยิงอากาศยานไม่ระบุประเภทเหนือทะเลน้ำแข็งนะคะใกล้กับเดดฮอสอะแลสกาและยิงอากาศยานที่3เหนือดินแดนยูคอนในแคนาดานะคะเมื่อวันเสาร์ที่14ซึ่งทางการก็เร่งค้นหาซากของอากาศยานดังกล่าวอยู่นะคะตามการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดแต่ว่าในประเด็นเรื่องบอลลูนจีนนะคะทางจีนก็ปฏิเสธมาโดยตลอดนะคะว่าเป็นของพลเรือนแล้วก็ใช้เพื่อการสำรวจวิจัยเท่านั้นแล้วก็ยังประณามสหรัฐด้วยว่าในประเด็นการยิงบอลลูนดังกล่าวตกนอกชายฝั่งสหรัฐเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะและในวันอาทิตย์ค่ะทางวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครตชัคชูเมอร์ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ ABC ด้วยนะคะว่าสหรัฐคิดว่าอากาศยานทั้งที่2นั้นคือบอลลูนที่เล็กกว่าบอลลูนลูกแรกแต่ว่าทางทำเนียบขาวค่ะออกมาระบุในเวลาต่อมานะคะว่าอากาศยานดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะใกล้เคียงกับบอลลูนลูกแรกแต่อย่างใดค่ะมาที่เรื่องราวเกี่ยวกับบอลลูนอีกเหมือนกันนะคะยังคงติดตามกันอยู่ใกล้ชิดเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย มีผลกับความสัมพันธ์กับจีนและสหรัฐอย่างมากทีเดียวซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนนะคะก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่สหรัฐยิงบอลลูนสอดแนมของจีนตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจส่งผลกระทบไม่น้อยต่อความสัมพันธ์ของ2ประเทศต่อจากนี้แต่ว่าในที่สุดแล้ว2ประเทศก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดการความไม่ลงรอยนี้ให้ได้แต่ว่าขึ้นอยู่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่ไหนใช่ไหมคะคุณสงพจน์
ใช่ครับต้องบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศคือจีนกับสหรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากเหตุการณ์บอลลูนที่คุณนิติการรายงานมานะครับเพราะตั้งแต่มีการพบบอลลูนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับทางรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนก็ประกาศเลื่อนนะฮะการเดินทางเยือนจีนทันทีนะครับเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยแต่ยังไม่ได้ยกเลิกนะครับแล้วก็ได้ออกมาใช้คำพูดวิจารณ์จีนแต่ก็เป็นไปในเชิงของความระมัดระวังในการใช้คำพูดนะฮะโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แล้วก็ไร้ความรับผิดชอบอย่างไรก็ตามนะครับการยิงบอลลูนดังกล่าวตกนอกชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐ รวมทั้งการยิงอากาศยานอีก 2-3 ครั้งตามมาเนี่ยนะฮะรวมทั้งครั้งล่าสุดคือครั้งที่4ที่รัฐมิชิแกนก็ทำให้เรื่องนี้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเกิดคำถามว่ามีอากาศยานสอดแนมจากประเทศอื่นรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าอเมริกาเหนือเนี่ยมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมารวมทั้งที่กำลังจะเกิดต่อไปด้วย
ใช่เพราะว่าในสัปดาห์นี้เฉยๆเนี่ยก็มีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันแล้วแล้วไม่รวมเหตุการณ์เมื่อ4กุมภาพันธ์อีกก็เลยทำให้เกิดคำถามขึ้นมานะคุณทรงโพสต์ก็คือว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยจะสามารถประสานรอยร้าวที่เกิดจากเหตุการณ์บอลลูนสอดแนมนี้ได้ไหมแล้วยังไงแล้วจะเกิดขึ้นเร็วแค่ไหน
อันนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยนะครับก่อนที่จะตอบคำถามนี้ได้ต้องขอเท้าความเกี่ยวกับความสำคัญของ2ประเทศนี้ก่อนนะครับ
ค่ะ
ลดลงไปอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะลดลงไปในช่วงที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีเดินทางเยือนไต้หวันเมื่อไม่นานมานี้หลายๆคนคงจำได้นะครับตอนนั้นเนี่ยจีนออกมาทัดทานคัดค้านไม่ให้เดินทางเยือนนะครับแต่ว่าส.ส.เพโลซีก็ไปเยือนทำให้จีนไม่พอใจอย่างมากอันนั้นหลายๆคนบอกว่าเป็นจุดต่ำสุดของความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้เลยคือจีนกับสหรัฐนะครับแต่ว่านักการทูตบางคนก็ยังเชื่อว่าการที่รัฐมนตรีบลิงเคนเนี่ยเดินทางเยือนจีนจะช่วยวางรากฐานของการเจรจาเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์กันได้นะครับก็เลยพยายามที่จะทำให้เกิดขึ้นจริงแต่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์บอลลูนสอดแนมลอยข้ามสหรัฐขึ้นมาก็เลยทำให้รัฐมนตรีบลิงเคนเนี่ยยกเลิกการเดินทางเยือนจีนแล้วก็อย่างที่บอกไปคือทำให้เกิดความสลับซับซ้อนในความสัมพันธ์ขึ้นมานะครับนอกจากนี้เหตุการณ์บอลลูนสอดแนมก็ทำให้เกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งในกรุงวอชิงตันนะครับนักการเมืองพรรครีพับลิกันต่างออกมาตำหนิทั้งกองทัพสหรัฐตำหนิประธานาธิบดีไบเดนว่าดำเนินการช้าเกินไปกว่าจะยิงบอลลูนปล่อยให้บอลลูนเนี่ยลอยข้ามประเทศไปก่อนโดยไม่ทำอะไรเลยนะครับส่วนกระทรวงการต่างประเทศจีนเองก็แสดงท่าทีโกรธเกรี้ยวนะครับต่อข้อกล่าวหาของสหรัฐที่บอกว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนเพราะว่าจีนเนี่ยยืนยันว่าเป็นบอลลูนพลเรือนที่ใช้ในการตรวจสภาพภูมิอากาศอ
ัน
นั้นเป็นคำยืนยันของจีนนะครับส่วนสหรัฐเนี่ยก็ยืนยันว่าเป็นบอลลูนสอดแนมนะครับจอห์นเคอร์บี้ซึ่งเป็นผู้ประสานงานด้านการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ของสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนะครับให้สัมภาษณ์กับ VOA ในประเด็นนี้นะครับบอกว่าตนไม่แปลกใจที่จีนออกมาปฏิเสธเรื่องนี้แต่จากการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเนี่ยยืนยันได้ว่าเป็นบอลลูนสอดแนมจริงๆครับ
It is not uncommon for the PLA to contract out for these kinds of capabilities. We know that they have flown them over 40 to 50 other countries. We're reaching out to those countries as we speak. And now we're going to recover the remains.
John Kirby เขาบอกว่าอย่างนี้นะครับคุณนิติการเขาบอกว่าทราบว่าจีนส่งบอลลูนลักษณะเดียวกันนี้ลอยเหนือ 40-50 ประเทศทั่วโลกซึ่งทางสหรัฐก็ได้ส่งคำเตือนไปถึงประเทศเหล่านั้นแล้วไม่ใช่แค่สหรัฐประเทศเดียวส่วนกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจีนปฏิเสธคำขอของสหรัฐที่ต้องการให้มีการเจรจาทางโทรศัพท์ระหว่างรัฐมนตรีกลาโหมกับของสหรัฐกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนจีนไม่ยอมให้มีการเจรจานะครับก็เป็นในลักษณะของยากที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์ได้กลับมาเหมือนเดิมนะฮะอันนั้นเป็นมุมมองของจีนอย่างไรก็ตามแดเนียลรัสเซลนะครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐด้านกิจการเอเชียตะวันออกชี้ว่าเป็นเรื่องปกติที่จีนจะปฏิเสธช่องทางการสื่อสารทางทหารกับสหรัฐในช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานเช่นนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความนะครับว่าจีนล้มเลิกความพยายามซื้อเวลาด้วยการทำให้ความสัมพันธ์กับสหรัฐเนี่ยสงบลงนะครับทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งสั่งยิงบอลลูนตกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้พยายามบรรเทาความกังวลเรื่องความมั่นคงจากบอลลูนดังกล่าวและผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ของจีนกับสหรัฐนะครับโดยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ภัยคุกคามครั้งใหญ่แต่อย่างใดส่วนจอห์นเคอร์บี้นะครับยืนยันว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการสร้างความขัดแย้งกับจีนและต้องการเปิดช่องทางการสื่อสารเอาไว้แต่ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่รัฐมนตรีบลิงเคนจะเดินทางเยือนจีนครับ
Now is not the appropriate time for the Secretary of State to go to Beijing givenwhat the Chinese decided to do with respect to this
ครับจากคำพูดของจอห์นเคอร์บี้ก็หมายความว่ามีแนวโน้มที่ทั้งสองฝ่ายจะนั่งลงเจรจากันอีกครั้งในอีกไม่นานนี้ยังไม่ได้ระบุว่าเมื่อไหร่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม
ก็คือเหมือนกับว่ายังเปิดประตูอยู่ระหว่างทั้งสองประเทศแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเจรจากันได้ในเร็วๆนี้ไหมคะเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ทางการทูต
ใช่คือจะบอกว่าโอกาสที่จะมีการเจรจาเนี่ย มีหลายครั้งต่อจากนี้นะครับนอกจากที่รัฐมนตรีบลิงเคนที่ยกเลิกการเดินทางเยือนจีนยังมีการประชุม G20 นะครับที่มีโอกาสที่รัฐมนตรีบลิงเคนเนี่ยจะพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่อินเดียในเดือนมีนาคมก่อนหน้านั้นนะครับ 17-19 กุมภาพันธ์รัฐมนตรีบลิงเคนก็มีโอกาสที่จะเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้นะครับที่เยอรมนีในการประชุมด้านความมั่นคงที่นครมิวนิกก็มีโอกาสที่จะหารือกันและอีกโอกาสหนึ่งก็คือการเยือนจีนโดยรัฐมนตรีการคลังสหรัฐเจเน็ตเยลเลนนะครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยกำหนดการนะครับแต่นักวิเคราะห์เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไม่ว่ารัฐมนตรีบลิงเคนเนี่ยจะไปเจอเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนอย่างไรก็ตามสิ่งที่สหรัฐหวังก็คือรัฐมนตรีบลิงเคนเนี่ยจะได้เดินตรงเข้าไปพูดคุยกับรัฐมนตรีสีจิ้นผิงโดยตรงเพราะว่านั่นน่ะจะเป็นประเด็นสำคัญในการหยิบยกรับรองกับจีนว่าสหรัฐเนี่ยต้องการจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์จริงๆครับ
ค่ะก็ถือว่าเป็นทิศทางที่เราต้องจับตากันใกล้ชิดนะคะหลังจากมีเหตุการณ์เรื่องบอลลูนเกิดขึ้นมานะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะเพราะว่าสหรัฐก็เริ่มต้นซ้อมรบร่วมระหว่างกองทัพเรือและนาวิกโยธินสหรัฐในทะเลจีนใต้นะคะในช่วงที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนก็ยกระดับขึ้นนะคะโดยกองเรือที่7ของสหรัฐในญี่ปุ่นระบุในวันอาทิตย์ว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz และหน่วยนาวิกโยธินที่13ร่วมซ้อมรบในปฏิบัติการกองกำลังจู่โจมในทะเลจีนใต้นะคะโดยการซ้อมรบก็คือเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์แต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะแม้ว่าการซ้อมรบของสหรัฐนั้นจะมีการเตรียมการล่วงหน้ากันมาก่อนนะคุณทรงพจน์แต่ก็ถือว่าเกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลวอชิงตันและรัฐบาลปักกิ่งก็ตึงเครียดขึ้นมาจากกรณีบอลลูนสอดแนมที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สหรัฐยิงตกไปแล้วก็ทำให้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยกเลิกการเยือนจีนอย่างเป็นทางการในทันทีนะคะเอาล่ะค่ะปิดท้ายช่วงนี้กันที่อัปเดตสถานการณ์เหตุแผ่นดินไหวตุรกีซีเรียตอนนี้มีคืบหน้ายังไงบ้างคะ
ความคืบหน้าก็คือจำนวนผู้เสียชีวิตนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพุ่งเกิน 33,000 คนไปแล้วนะครับในขณะที่ทีมกู้ภัยก็กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับซึ่งก็นับเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์นะครับหลังจากเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 และ 7.5 ที่ตุรกีและซีเรียนะครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางด้านทางการตุรกีก็เริ่มดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัทก่อสร้างที่พังถล่มในเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งเลวร้ายที่สุดของตุรกีนับตั้งแต่ปี1939นะครับผู้เสียชีวิตอย่างที่รายงานไปตอนนี้มากกว่า 33,000 คนและโอกาสพบผู้รอดชีวิตก็เริ่มริบหรี่ลงนะครับทางด้านประธานาธิบดีเรจิปเทอยิปเอโดวันของตุรกีก็ให้คำมั่นนะครับว่าจะฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายจากแผ่นดินไหวให้ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์นะครับทางด้านรองประธานาธิบดีตุรกีบอกนะครับว่าตอนนี้จับตัวผู้ต้องสงสัย131คนที่บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุอาคารถล่มใน10จังหวัดของตุรกีนะครับที่บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็คือในประเด็นเรื่องของคุณภาพของการก่อสร้างอาคารต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่พอใจมากซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนั่นเองทางจำนวนผู้เสียชีวิตถ้าแยกเป็นประเทศนะครับคุณนิติการตุรกี 29,605 คนนะครับซีเรียเนี่ยมากกว่า 3,500 คนแต่ว่าตัวเลขทางฝั่งซีเรียเนี่ยไม่ได้มีตัวเลขล่าสุดมาเป็นเวลา2วันแล้วดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่แท้จริงอาจจะมากกว่านี
้ก็ยังเป็นสถานการณ์ที่เราติดตามกันใกล้ชิดอยู่นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะมาที่สถานการณ์ยูเครนกันสั้นๆนะคะประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ยกย่องความพยายามในการฟื้นฟูระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียนะคะโดยผู้นำยูเครนก็กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านพลังงานในการซ่อมแซมความเสียหายจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์แต่ว่าก็ยังมีรายงานประชาชนยูเครนอีกมากนะคะที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้มาตลอดสุดสัปดาห์นี้นะคะโดยรัสเซียระดมโจมตีหลายระลอกนะคะมุ่งเป้าโครงข่ายพลังงานยูเครนในช่วงหลายเดือนมานี้ประชาชนนับล้านต้องดำรงชีพโดยปราศจากแสงไฟระบบทำความร้อนและน้ำประปาในฤดูหนาวที่เลวร้ายนะคะแต่ว่าโครงการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วนี้ก็สร้างความเชื่อมั่นว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้ง9แห่งในการดูแลของยูเครนจะยังสามารถเดินเครื่องได้และเชื่อมต่อกับโครงข่ายด้านพลังงานของยูเครนอยู่ในขณะนี้ ี้ค่ะเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ยูเครนแต่ว่าเป็นภาพในวงกว้างนะคุณเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญในอินเดียกำลังเร่งหาคำตอบถึงปัญหาที่ประชากรนกเริ่มมีจำนวนลดน้อยถอยลงนะคะในแคว้นแคชเมียร์และพวกเขาก็บอกว่าไม่สามารถตัดประเด็นเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ1ปีว่าอาจจะอยู่ในสมการที่สร้างความเสียหายครั้งนี้ได้ซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยค่ะนำรายงานของผู้สื่อข่าววิวเอส่งตรงจากแคว้นแคชเมียร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับผลกระทบของสงครามในยูเครนได้ขยายวงกว้างออกไปและอาจส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ผู้คนแต่ยังรวมถึงสัตว์ป่าอีกด้วยสำหรับพื้นที่ชุ่มน้ำในดินแดนแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียนกอพยพจะเริ่มเข้ามาในบริเวณดังกล่าวช่วงฤดูหนาวแต่ในปีนี้ผู้ดูนกและนักปักษีวิทยากล่าวว่าจำนวนนกมีปริมาณที่ต่ำกว่าปีก่อนเป็นอย่างมาก
This year, fewer birds have arrived. I'm hopeful this will improve and we will have good numbers in the future. It is my second visit to the wetland and it keeps me happy.
กุลามโมฮูดินดานักท่องเที่ยวชาวแคชเมียร์กล่าวว่าปีนี้มีนกบินเข้ามาน้อยลงตัวของเขาหวังว่าสิ่งนี้จะฟื้นตัวและในอนาคตจำนวนนกดังกล่าวน่าที่จะดีขึ้นนี่เป็นครั้งที่2แล้วที่เขาได้เข้ามาในพื้นที่ชุ่มน้ำมันทำให้ตัวของเขามีความสุข
During the course of their migration in flyways we can see that a lot of things that impact them for example if they are to rest at places and there is some construction going on some disturbances they won't stop there and they will avoid those places
เออฟานจิลานีนักปักษีวิทยาให้ความเห็นว่าสงครามในยูเครนที่อยู่ห่างไกลออกไปอาจจะรบกวนการอพยพของนกจากยุโรปไปยังพื้นที่ชุ่มน้ำของแคชเมียร์จิลานีกล่าวว่ามีหลายสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อนกที่อพยพไปยังแคชเมียร์หากพื้นที่พักผ่อนตามปกติของพวกมันถูกขัดขวางจากการก่อสร้างหรือว่าสิ่งรบกวนอื่นๆนกเหล่านี้จะพยายามเปลี่ยนเส้นทางบินไปที่อื่นนกที่อ่อนแอบางตัวจะบินไปไม่ถึงที่หมายเพื่อหลบอากาศหนาวและต้องตายไปส่วนนกบางตัวจะเลือกเส้นทางที่ไกลกว่าและบินมาถึงช้าในบางกรณีนกอาจจะหาที่อยู่ใหม่เพื่อใช้เวลาในช่วงฤดูหนาวแทนโดยปกติแล้วในช่วงฤดูหนาวจะมีนกจำนวนมากกว่า1ล้านตัวที่อพยพมาเป็นฝูงแต่สำหรับปีนี้จำนวนดังกล่าวกลับแตกต่างออกไป
We have noticed that the number of birds has not to been to the extent which used to be earlier. Maybe the impact of the international scenario in terms of war.
Rajit Nakash, ผู้ดูแลสัตว์ป่าในแคชเมียร์ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่าเราสังเกตได้ว่าจำนวนนกไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงเทียบเท่ากับปีก่อนๆบางทีสถานการณ์สงครามระหว่างประเทศอาจเป็นเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ดีต้องมีการศึกษาเชิงลึกในประเด็นนี้เพราะอาจเป็นผลมาจากปัจจัยอื่นๆด้วยปกติแล้วสัตว์จำพวกนกจะมีหูที่บอบบางผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเสียงการรบของสงครามในยูเครนอาจทำให้นกเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางอพยพได้
Agar firecracker koi phod deta hai to ye bahut sensitive
Migratory birds are sensitive creatures and even a small firecrack explosion can disturb a flock
Ryan Sophie นักดูนกที่สื่อสารด้วยภาษาอูรดูเขาเล่าว่านกอพยพเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวง่ายแม้แต่เสียงจากประทัดเพียงเล็กน้อยก็สามารถรบกวนพวกมันภาวะสงครามอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของกลุ่มนกอพยพเหล่านี้ซึ่งบินเข้าใกล้หรือว่าอยู่รอบสมรภูมิรบในยูเครนเราผู้เชี่ยวชาญชี้นะครับว่าสิ่งเดียวที่พวกเขารู้ได้อย่างชัดเจนคือปีนี้จำนวนของนกมีไม่มากเท่ากับปีก่อนๆสงครามในยูเครนอาจเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวแต่ก็จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
คุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาอัปเดตสถานการณ์ไซโคลนกันนิดนึงเพราะว่าเข้าใกล้นิวซีแลนด์มากแล้วนะคะคุณทรงพจน์แล้วตอนนี้ประชาชนกว่า 30,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะก่อนที่ไซโคลนจะขึ้นฝั่งตามในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยพายุพาดผ่านเกาะนอร์ฟอล์กเมื่อค่ำวันเสาร์นะคะกระแสลมก็รุนแรงเคลื่อนตัวมาทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์นะคะแล้วก็คาดว่าจะยกระดับรุนแรงขึ้น มาถึงฝั่งในวันจันทร์และวันอังคารนะคะและทางการก็มีการสั่งปิดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ปิดอาคารสำนักงานต่างๆนะคะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนนั้นห้ามเดินทางในช่วงที่พายุเข้านะคะเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วทางนิวซีแลนด์ก็เพิ่งเกิดเหตุฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์แล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมนะคะฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง4คนด้วยกันแล้วนะคะแต่ว่าทางบริษัท North Power and Vector นะคะบอกว่าบ้านเรือนกว่า 30,000 หลังไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วนะคะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยจะเลวร้ายขึ้นเมื่อพายุพัดขึ้นฝั่งอย่างเป็นทางการในช่วงวันอังคารวันจันทร์และวันอังคารนะคะ คุณสงพจน์ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าวิตกกังวล นะคะสำหรับพื้นที่ในนิวซีแลนด์ตอนนี้ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีประเด็นเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์รออยู่ค่ะ Voice of Americaเอาล่ะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วสำหรับการแข่งขันซุปเปอร์โบนะคะซึ่งก
็
คึกคักกันมากแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นการกลับมาเป็นภาวะที่เป็นปกติมากที่สุดแล้วนะถ้านับย้อนไปจากช่วงเกิดโควิดเพราะว่าหลายคนก็กังวลอาจจะไม่ไปร่วมงานในสนามแต่ตอนนี้ทุกคนก็เหมือนกับเต็มที่แล้วที่จะไปเข้าร่วมแม้กระทั่งดูในทีวีเนี่ยก็เรียกว่าตื่นเต้นมากแล้วนะคะ
ใช่เราเองก็ตื่นเต้นนะวันนี้ก็เลยชุดที่ใส่นี่ก็สะท้อนทีมที่ลงแข่งนะคุณนิธิการนี่ใส่สีส้มแดงนั่นก็เป็นทีม Kansas City Chiefs ไปผมออกแนวเขียวฟ้านี่ก็เป็นอินทรีมรกตPhiladelphia Eagles ไปนะฮะก็มาดูว่าในที่สุดแล้ว2ทีมนี้ซึ่งลงชิงชัยซูเปอร์โบว์ครั้งที่57ใครที่จะเป็นฝ่ายชนะนะครับแต่คนที่ใจจดใจจ่อรอดูไม่ได้มีคนอเมริกันแค่นั้นคนทั่วโลกนะที่รอดูซูเปอร์โบว์นะฮะถือว่าเป็นหนึ่งในการถ่ายทอดสดที่มีคนดูมากที่สุดในโลกแล้วทหารในยูเครนคุณนิติการก็ใจจดใจจ่อรอดูซูเปอร์โบว์เหมือนกันนะครับ
ค
ุณเฟเดียชานดอร์สมาชิกของทีมอุสโฮรอสรัมเบอร์แจ็คในลีกอเมริกันฟุตบอลของยูเครนนะครับตื่นเต้นกับซูเปอร์โบว์ในปีนี้ที่เกิดขึ้นท่ามกลางไฟสงครามยูเครนตื่นเต้นขนาดที่ว่าเขาอัดวิดีโอถ่ายรูปของถ่ายวิดีโอของเขาเนี่ยแล้วก็ออกเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียรวมทั้งให้สัมภาษณ์กับ VOA มาด้วยนะ
My хочемо подякувати американському народу таким чином за підтримку, за те, що нам допомагають.
คุณเฟเดียชันดอร์เขาบอกนะครับว่าข้างหลังเนี่ยในวิดีโอเนี่ยคือชายแดนรัสเซียกับยูเครนนะครับเขาอยู่ในแนวหน้าแล้วด้วยวิธีนี้คือการอัดวิดีโอเนี่ยเขาสามารถขอบคุณประชาชนอเมริกันที่สนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือยูเครนมาโดยตลอดได้นะครับก่อนสงครามจะเริ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วคุณชานดอร์เป็นประธานสมาพันธ์อเมริกันภูมิภาคสักคาแพทเชียแห่งยูเครนประธานสมาพันธ์อเมริกันฟุตบอลแต่ปัจจุบันเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของกองทัพยูเครนนะครับทำหน้าที่ปกป้องประเทศบริเวณพรมแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือเขาเริ่มเล่นอเมริกันฟุตบอลมาตั้งแต่15ปีก่อนนะครับมีขนาดร่างกายที่ใหญ่โตมากนะครับส่วนทีมของเขา Lumber Jacks เนี่ยเป็นแชมป์ลีกของยูเครนมา3สมัยนะฮะก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามแต่ตอนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกของทีมต้องไปรบนะครับทำให้เหลือสมาชิก24คนเท่านั้นจาก50ถึง60คนครับ
більш американські команди складається 50-60 чоловік у нас 24 чоловіка з команди
คุณชันดอร์เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่ามีสมาชิกเนี่ยไปรบแนวหน้าช่วยประเทศมากมายแล้วมี1คนอย่างน้อย1คนที่เสียชีวิตด้วยจากการต่อสู้ไปแล้วนะครับแต่เขาก็บอกว่าถึงกันนั้นทุกคนในทีมต่างตื่นเต้นกับค่ำคืนซูเปอร์โบว์แล้วก็จะมานั่งดูการถ่ายทอดสดกันนะครับ
ที่อยากรู้มากที่สุดก็คือเขาเชียร์ทีมไหน
อันนี้สำคัญเขาบอกว่าเขาเชียร์ Kansas City Chiefs แต่ว่าไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะมาเชียร์นะเขาบอกว่าเขาเคยไปดูKansas City เนี่ยแข่งที่นคร Kansas City
ค
่
ะ
ในเมืองในรัฐมิสซูรีเลยดังนั้นเนี่ยเขาเลยเกิดความประทับใจแล้วก็เลยเชียร์ทีมนี้มาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนที่ใจจดใจจ่อรอดูซูเปอร์โบว์ครั้งนี้
จริงเนาะถ้าใครได้มีโอกาสไปชมในเกมการแข่งขันในสเตเดียมเลยเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกผูกพันกับทีมการแข่งทีมที่แข่งขันที่เราได้ไปดูในตอนนั้นนึกถึงในอดีตเก่าแก่มานานนมแล้วเราเคยไปดูSeattle Seahawks ซึ่งในสเตเดียมของเขาเนี่ยจะมีเสียงเชียร์ที่กระหึ่มมากเนื่องจากว่า
เล่นคนที่12
ครับใช่12 man นะคะก็ถือว่าเป็นสีสันที่นำมาฝากกันแต่ยังไม่หมดมีอีกสีสันนึงที่นำมาฝากกันก็คือเวลาเราดูการแข่งขันอะไรต่างๆเนี่ยเมนูยอดฮิตของชาวอเมริกันตอนเนี้ยก็คือปีกไก่นะคุณชงพจ แต่ว่ามาในรูปแบบใหม่ก็คือปีกไก่ไร้กระดูกหรือ boneless wing แต่ว่าเขาก็มีเรื่องราวขำขันส่งท้ายวันนี้ กันเพราะว่าในช่วงซูเปอร์โบว์เนี่ยคือมีข้อมูลนะคะสถิติที่น่าสนใจก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยข้อมูลจาก National Chicken Council เนี่ยนะคะประเมินว่า ชาวอเมริกันนะจะบริโภคปีกไก่ไม่ว่าจะมีกระดูกหรือไม่มีกระดูกเนี่ยมากถึง 1,450 ล้านชิ้นเลยทีเดียว
โอ้โห
ไก่น่าจะโกรธมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคือนี่ก็คือเทรนด์แล้วก็พฤติกรรมการบริโภคของชาวอเมริกันที่แบบเราก็เห็นกันมา
ซูเปอร์โบว์นี่ต้องขาดไม่ได้คือเจ้าคือชิคเก้นวิงส์หรือว่าปีกไก่นะฮะแล้วก็ยังมีขนมสแน็คต่างๆ
ใช่แต่คือแบบถ้าไม่มีปีกไก่มันเหมือนมาไม่ถึงซูเปอร์โบว์แล้วมันจะต้องกินกับเรียกอะไรนะเซลล
าร
ี
่
นะก้านใหญ่ๆจิ้มกับน้ำจิ้มต่างๆนานานะคะแต่ว่าเรื่องของประเด็นที่ AP ก็นำเสนอก็คือพูดคร่าวๆว่า boneless wing เนี่ยมีคนอเมริกันออกมาประท้วงว่าเหมือนเป็นการตั้งชื่อเพื่อสร้างมูลค่าทางการตลาดแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็อย่างที่บอกไปนะคะไม่ใช่แค่ปีกไก่ไร้กระดูกที่เป็นประเด็นเพราะว่าอ่ะปูอัดอย่างเงี้ยเราก็เคยได้ชื่อมาก่อนแล้วว่าเป็นการตั้งชื่อเพื่อให้สร้างมูลค่าทางการตลาด
ปูอัดที่ไม่ใช่ปูส่วนปีกไก่เนี่ยก็ไม่ใช่ปี
กใช่มันคือเนื้ออกไก่ที่แท้ทรูนั่นเองนะคะอีกทั้งมีเมนูหนึ่งเบบี้แครอทซึ่งก็ไม่ใช่แครอทขนาดเล็กแต่เป็นแครอทใหญ่ที่เขาตัดให้มันเล็กลงอันนี้ก็นำมาฝากกันนะคะให้คำขันเป็นทริคนะคะเป็นเรื่องราวที่หยิบยกมาคุยกันนะคะส่งท้ายวันนี้นะเพราะว่าก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับซุปเปอร์โบด้วยนะคะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอวันนี้นะคะดิฉันนีที่การกำลังวันและคุณทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America
Washington. สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน
์โอมานี่นั่งอยู่คนละฝั่งยังไม่วิ่งชนกันใช่ไหมคะ
เดี๋ยวพอจอวิดีโอดับไปแล้ว
เดี๋ยวจะทะเลาะกัน
จะเริ่มนะฮะ
จะเริ่มศึกคนชนคนเดินชนกันเอง
ทีมไม่ได้สวมเสื้อตามสีทีมที่เชียร์ใช่ไหมคะแต่แค่แบ่งทีมให้ได้2ทีมให้รู้ว่ากำลังจะ
ใช่เพื่อความยุติธรรมว่าใครเชียร์ชีฟส์ก็กดหัวใจนะคะใครเชียร์อีเกิลส์ก็กดไลค์ได้นะคะ
ค่ะแล้วก็มีอะไรนะNational Chicken Council นี่สมาชิกเป็นไก่หรือสมาชิกเป็นคนนะ
สมาชิก
สภาปีไก่แห่งชาติสภาไก่แห่งชาติ
ตอนแรกก็เอ๊ะประธานน่าจะดูเป็นไก่แต่เอ้าไม่ใช่ปรากฏว่าเป็นคนที่มีใจรักในไก
่อ
ย่างมากนะถึงขนาดว่
าใจไม่รักนี่ทำข้อมูลขนาดนี้ไม่ได้นะ
ถึงขนาดไปนั่งนับปีกไก่บางทีนับผิดหรือเปล่าดิฉันสงสัยอาจจะเป็นกระดูกหรือเปล่าแบบมันต้องมี2กระดูกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสับสนได้ว่ากินเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคนอเมริกันเนี่ยซีเรียสจริงๆนะคะกับการเวลามีซูเปอร์โบว์แต่ละทีเนี่ยบางทีน่าจะมีข้อมูลเก็บข้อมูลของ National Federation เหมือนกันเขาบอกว่า 10% ของเงินที่ใช้ไปนี่ไม่ได้มาจากของกินนะซื้อทีวี อันนี้ซื้อทีวีแบบต้องซื้อทีวีจอใหญ
่ๆ
เพื่อความคมชัดประหนึ่งว่าเราเนี่ยนั่งอยู่ในสนามแข่งเลยค่ะ
อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าในตอนที่ก่อนแข่งขันซูเปอร์โบว์เนี่ยนะฮะคุณธีรารัตน์พวกห้างร้านต่างๆเนี่ยเอาทีวีขนาดใหญ่มาลดราคาก
ัน
เพื่อให้คนเนี่ยไปซื้อเพื่อจะไปดูซูเปอร์โบว
์ซึ่งเราก็ขำเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์จริงคือไปเดินห้างแล้วเมื่อวานนี้ก็คือวันเสาร์ก็คือ1วันก่อนซูเปอร์โบว์ใช่ไหมคะมีรถเข็นประมาณ3คันซึ่งมีทีวีจอใหญ
่
ใส่ลงไปเตรียมที่จะเช็คเอาท์จ่ายเงินเป็น
ที
ว
ีนั้นเป็นของคุณ
ไม่ใช่ดิฉันยกไม่ไหวคุณแต่มันใหญ่จริงๆทีวีใหญ่จริง
ค่ะแล้วร้านรับซื้อทีวีมือสองก็จะคัดด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู
้ก็บอกว่าก็แปลกใจว่าเอ๊ะต้องเปลี่ยนทีวีช่วงซูเปอร์โบอะไรขนาดนั้นแต่
อันนี้เรื่องจริงใช่
เป็นเรื่องที่ทำให้เราหยิบมาเล่าให้ฟังนะเป็นสีสันเพราะว่าเขาจริงจังกันจริงๆแล้วเรื่องของกินนี่คือมีไม่พร่องเลยนะในการแข่งขันแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรนะคุณทรงพจน์เทลเกต
คือปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปีที่คนอเมริกันเนี่ยเหมือนกับหลังจากที่ซบเซามา 2-3 ปีกับการแข่งขันเนี่ยนะกับการซูเปอร์โบเพราะว่าโควิดเราก็รู้กันแต่ว่าปีนี
้
ผู้คนเลยตื่นเต้นกันมากนะฮะแล้วก็คือทั้งไปเทลเกตทั้งมีปาร์ตี้เนี่ยคือนัดกันเต็มไปหมดแล้วตอนนี้มีปาร์ตี้เยอะมาก
เหมือนกลับเข้าสู่ภาวะปกติกันใกล้เคียงกับช่วงภาวะก่อนโควิดซะอีกนะคะ
ค่ะแต่ว่าที่ตุรกีที่ซีเรียก็ยังคง อยู่ในช่วงของการไว้อาลัยถ
ู
กแล้วก็ประกาศภาวะฉุกเฉิน
ใช่
โดยเฉพาะในตุรกีนี่ภาวะฉุกเฉิน3เดือนทีเดียว
ใช่ค่ะก็ใน10จังหวัดที่ประสบเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็สิ่งที่สะเทือนใจตลอดก็คือเรื่องของตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและอย่างที่รายงานคุณสมพลรายงานไปก็คือตัวเลขในฝั่งซีเรียไม่ได้อัปเดตมา2วันแล้ว
ย
ัง
ไม่ได้อัปเดตและในขณะเดียวกันก็มีการจะเอาผิดกับคนที่
ก่อสร้าง